Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори, що четверга у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, з радістю вітаю єпископа Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу зі Львова.
Дуже раді вас чути зі Львова, тим паче, владико, насправді, от буквально щойно мене осінило завдяки вам, що ми прагнемо у вас запитати не лише на означені теми, які обговорювали перед ефіром, і ці теми, повірте, слухачі, вони для лона Римо-католицької церкви є надзвичайно важливі, але і тема, яку переживає, зокрема, наше радіо протягом вже другого тижня. Це тема маріафону на хвилях Радіо Марія. Справа в тому, ваше Преосвященство, що від кінця минулого року Радіо Марія вибрало дві частоти в Хмельницький та Львів. І ось, власне, прагнемо запитати вас про львів'ян, про специфіку віри в цій області, про ментальність львів'ян. Власне, хочемо ближче пізнати культурну і духовну спадщину і взагалі вірних через ваше свідоцтво. От буквально пару слів про це, ваше Преосвященство.
Я в Україні працюю 25 років, а 16 років я працював у Львові з самого початку. Навіть трошки раніше, з 89-го року з кардиналом Яворським ми приїжджали. Потім 8 років я працював в Східна Україна, Харків, Запоріжжя. Тепер я тут живу в духовній семінарії і пізнаю далі Львівщину. Львівщина є трохи інша. Значи, віра та сама, тільки тут є мова польська. Багато парафіях моляться на польській мові, але також і на українській. У Львові в катедрі також є служба в кожний день і в неділю на українській мові. А в інших парафіях є навіть більше служб на українській мові. Там на областях Тернопільської, Франківської чи Чернівецької багато на українській мові. Але багато на польській мові тут те терени, як Самбір, як Мостиська, і сам Львів. Люди, львів'яни, сучасні, то люди трохи інші, не ті, котрі були до війни, тому що тих до війни то так вивезли на Сибір, вивезли до Польщі, вимордували НКВДисти, приїхали навіть і польського походження з центральної України, і вони тут асимілювалися. Також багато ми маємо віруючих, то українці, росіяни, котрі прийшли до Римсько-католицької церкви, і вони тут вже творять таку спільноту тих мир'ян, римокатоликів. Також, як на Східній Україні було багато мов, у Львові також є багато мовне місто, бо є багато національностей, вірменська церква, є греко-католицька, очевидно, міцна, сильна, є православна церква, також різні національності. Люди мають контакти з Західною Європою, з Польщею, багато приїжджає туристів, паломників до Львова, то видно по музеях, по так само костелах, приходять моляться, приїжджають також до духовної семінарії, бо тут є тепер такий один будинок для паломників, вони дуже задоволені, пізнають нашу культуру, нашу традицію. А традиція львівська то вже має більше як 600 років католицизму, бо друга метрополія у Львові, то що була в Хавичі, потім у Львові з 1412 року постійно цілий час тут церква існує, мимо того, що не було єпископа тих 50 років після війни.
А ваше Преосвященство, розкажіть нам, будь ласка, ще пару слів про Львів. Як би ви охарактеризували динаміку зростання неофітів, католиків у Львові? Вона є сталою, вона є регресивною чи прогресивною?
Ну, прогресивна, бо багато людей і за часів радянських не ходило до церкви з тих чи інших тих взглядів. Одні боялися і не заказали, але люди шукали Господа Бога. І коли прийшла вільна Україна, то вони прийшли до Римсько-католицької церкви, прийшли до православних церков, котрі тут є аж три і троє єпископів, до греко-католицької церкви. Греко-католицька церква є найбільша тут у Львові. Люди шукають Господа, молодь також ми маємо і в катедрі, і в інших парафіях. Я бачу, тепер є час, ten період tego таїнства миропомазання, Святим Єлеєм, молодь приступає до таїнства, коли є розговор чи якісь такі запитання, то видно, що вони розуміють, чому йдуть. Діти приходять, батьки, і також приходять люди, котрі довго не ходили до церкви або взагалі не ходили, і прийшли зараз і ходять до церкви, бо знають, що церква щось дає. Як сказав не так давно один з ректорів львівської тут одного тего вузу, що людина, котра має віру, то жиє спокійно і спокійно вмирає, бо знає, що її чекає там. Є Господ Бог, а людина, котра не має Господа Бога, трудно жити тут на землі, бо не має засад, якихось фундаментів, а найгірше не знає, що буде після смерті, чому вона тут живе і що буде з нею. Також людина, котра так трошки думає про Господа Бога, то шукає потім тієї церкви, який краща православна, чи краща греко-католицька, чи римо-католицька, там іде, чи також тут є вірменська, також багато тих протестантських церков. Але люди, як ми бачимо в неділю, ну то багато людей йде до церкви, до костела, бо Східна Україна, то церков іде дуже-дуже мало, іде дуже-дуже мало людей.
Яку оцінку ви дали екуменічному діалогу між римо-католиками, греко-католиками та православними у Львові?
Завжди питаю, чи є екуменізм між греко-католиками, римо-католиками. Я кажу, немає, тому що ми католики. Екуменізм є між католиком, а не католиком. І ми маємо дуже добре відношення з православними чи протестантськими церквами тут у Львові, в різних наших парафіях. Я то пам'ятаю, маю контакти особисте. І тут люди шукають такої спільної якоїсь мови, і різні проблеми розв'язаємо чи для тих біженців, тих переселенців, чи тих, котрим треба допомогти. Різні якісь там міжцерковні зустрічі, молебні. То є нормально у Львові. Ну також з греко-католиками, бо то ми католицька церква, тільки інший обряд чи літургія, але то для нас не має різниці, бо хто знає другий обряд чи літургію, то він, можна сказати, богатший духово.
Ну і останнє запитання. Знаємо, що така болісна тема між греко-католиками і римо-католиками – це є невіддання деяких храмів. Досі точаться дискусії. Чи вони в прогресивному руслі зараз ці дискусії, чи поки що в сталому?
Тепер в сталому. Ніяк то не рухається вперед, ані назад. Вони не повертають тих костелів, котрі забрали, нових не віддають. Некоторі ще костели вживають інші інституції, не церковні, але є трошки проблема хіба національна до тих пір, бо, наприклад, костел Стритеня, котре є біля Куріно, може 10 метрів, отримали другий костел Святого Казиміра, 20 метрів від Курі, пішли там відправляти, молитися, а не віддали костела нашого. Також Комарно, то ж є скандал міжнародний, міжцерковний, між католицькі, можна сказати, де є дві церкви, греко-католицькі, одна православна і наш костел, де не можемо відправляти. Того ніхто не розуміє з такої, якби кажуть, точки зору церковного, людського. Ну, але так є, ну і тепер робимо все, і папа один, другий Бенедикт, і святий Іоанн, і тепер Франциск каже, ну, зроби щось, щоб була якась згода. Ну, на жаль, немає, ну і тут є хіба проблема національна, а не церковна. Навіть не людська, бо то трудно сказати, як то до того подійти, як є багато костелів. Обжиткують наші костели дуже добре, там, де нас немає, що вони взяли греко-католики, чи православні, чи протестанти також мають костели. То є святиня, Божий дом, де люди молилися, і так повинно бути. А там, де наша є меншість, то принаймні повинні дати нам дозвіл на відправлення. Того, на жаль, нема.
Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ось так розпочали наше інтерв'ю з владикою Мар'яном Бучиком про Львів, оскільки Радіо Марія проводить Маріафон весь травень. Знайомимо вас з реаліями у Львові та Хмельницькому, звідки буде вже лунання через радіо, ну, сподіваємося, наприкінці цього року вже точно. Ваше Преосвященство, до інших подій. Справа в тому, що вчора відбулася для всього католицького світу подія. Ми знову згадували Йоанна Павла ІІ, якому виповнилося 96 років. 18 травня 1920 року народився понтифік, перший понтифік з Східної Європи, папа Славянин. Другий папа за всю історію понтифікату, який, ну, по кількості років за понтифікатом. 27 років він був на престолі, дуже близький нашому серцю. Знаємо, владику, що ви неодноразово були на аудієнції у Йоанна Павла ІІ. І тому прагнемо почути ваші спогади про нього також в цьому ефірі.
Ну, святого папу Йоанна Павла ІІ я ще пізнав як студент духовної семінарії в Przemyślu в Польщі. Як він приїжджав до Przemyśla, там були різні урочистості. To była taka dla nas ciekawa ludyna, bo młody kardynał, taki bezpośredni do nas, do kleryków, alumniów. Ale potem ja go poznał jako papu, bo ja jeździł na, takoż na pomnictwo do Rzymu. Jeszcze raniejsze, czym był kardynał Jaworski w Lubaczowie, potem jak był Jaworski w Lubaczowie, to my już takoż czastisze jeździły, potem już tu z Lwowa. Ludyna dużo ciekawa. No i trzeba skazaty, co my z tej nagody zrobiły, taki film. Tytuł filmu jest 20. stolicia Karola Wojtyły i w tym filmie z sim naszych episkopów tam mówi, jak znały jeszcze papu, no, kilkoro znało, Peret ja znał, kardynał Jaworski oczywiście, czy inni, Peret jeszcze nim stał papuju. I ten film pokazuje życia 20. stolicia tej ludyny, osoby, która narodziła się w ciekawym roku, 20 rok, pamiętajmy, wojna polsko-bolszewicka, to raczej można skazać bolszewicko-europejska, bo bolszewiki chcieli zająć nie tylko Polskę, potem całą Europę, pierwsze zajęły Ukrainę, oczywiście, zniszczyły się i chcieli zrobić kraj czy krainę bez Boga, ateistyczną i tak dalej. I tutaj Polaki im stawiły opór. I w tych wojakach polskich był także batko Karola Wojtyły, oficer austriackiej armii, potem polskiej armii. I papa narodził się w tym roku, takim ciekawym. I na podstawie tego 20. stulecia my pokazały, jak wyglądało te. I potem druga światowa wojna, potem cały czas ateizacji prymusowej tu na naszych terenach. Episkopy kazały, na przykład jak pierwszy raz wybrały papu, i radio jeszcze poczuły przez radio, to od razu skazały, już były młody świeszczennik i niektórzy z naszych episkopów, coś chyba zmienić się u świecie, bo przyszedł kardynał z Krakowa, z Polski, który zna dużo dobre ten sprawiedliwość tutaj na naszych terenach. I on jako nowy papa pokaże świetowi, co stało się. I co prawda. I ten film można zobaczyć z zichodni wieczorem w pierwszym nacjonalnym na godziny 21:30 KDRT-TRK, centralny kanał. Potem na lwiskich takoż zichodni można zobaczyć, ale takoż jeszcze można zobaczyć to 28-9 травня na lwiskiej Dzierżawnej Telebaczynie. Ale najkraszcze, jakby ktoś miał coś do pisania, może ja na koniec jeszcze powtórzę, jest taka storinka ex.ua, to ex jakby.
Tak, my znamy te sajty.
UA. I teraz tak, 10.04.64.553. I na tym sajcie jest ten film. I można już nawet i teraz, zaraz pisać audycji, no, nie trzeba czekać. Ale kto ma je telebaczenia? I to będzie ten film de kilka razy, czy kilkanaście, ale jeszcze będziemy chcieli, żeby był koniec czerwnia, kiedy będzie 15. rocznica, kiedy święty papa odwiedził Ukrainę, żeby pokazać także ten kraj i wiru katolicką ludzi. Także papa zrobił bogato dla świtu, dla ludzi, dla ludztwa. No i bohato, papa, jak wszyscy kazały, przyczynił się do tego, że ten ateistyczny, bezbożny reżim, powiedzmy, skończył się tu na naszych terenach i mogła Cerkwa Chrystowa, to protestancka, katolicka i prawosławna, помаленьку розвиватися, і вона розвивається аж до сьогоднішнього дня.
Владико, ну, оскільки ви згадали, що в цьому році 15-та річниця з дня приїзду Іоанна Павла ІІ, то на завершення цієї теми і переходу до наступної просимо згадати особливо близькі моменти цього приїзду для вас. Що вам запам'яталося від цього візиту? Можливо, якісь слова папи, якісь його вчинки, дії, промови, настанови?
No to, co on сказав i w Kijewie, i tutaj u Lwowie, żeby łatyńska cerkwa nie bojała się. Ty majesz, ty widniesiesz перемогу, ty majesz za sobą Chrysta, ty z Chrystą możesz bogato. Czemu on tak kazał? Tomu, że tutaj jest te problemy nacjonalne, problemy religijne, miszkonfesyjne, nieporozumienia, bogato ludzi nie znaje, do jakiej cerkwy idzie. I papa, kiedy mówił w Ukrainie, to mówił nie do католиків того чи іншого обряду, тільки до християн і до народу українського. Він не питав, чи не сказав так, я тепер буду говорити до православних, а тепер для католиків, або тільки для католиків. Він казав до всіх, і що? Він цитував наших поетів, письменників українського народу з історії, ще давав, цитував, що ви маєте до чого тego, повертати, чи маєте до чого порівняти своє життя, маєте Свято Письмо, маєте традицію християнську, бо християнська традиція майже тисяч років, чи тепер більше тисяч років є. І папа нас навчав. І також папа казав, щоб ми не боялися. Трудності будуть, але з Христом переможемо все. І це діється. Постають нові парафії, нові дієцезії. Но рок після візиту папи, паломництва, в 2002 році папа встановив чи заснував нові дієцезії. Харків, Запоріжжя, Одеса, Сімферополь, а раніше в цьому році також Мукачево. Там не було єпіскопа, там єпіскоп став ближче людей, там прийшли потім священники. Розвивається та церква, і також і греко-католицькі постали туди також нові дієцезії, те епархії. І люди мають ближче Господа Бога. І папа хотів, щоб люди пізнали Господа Бога, а потім обирали самі. Бо також та зустріч в Рада церков в тим філгармонії в Києві, то була дуже важлива, бо папа зустрівся з усіма представниками християнських церков тут, на наших землях, щоб їм показати, що ви тримаєтеся разом. Бо ви жили тут в тій пустці, в тим вакуум релігійним, вам не дозволяли чи вашим людям. Зараз давайте їм Господа Бога. Як людина має Господа Бога, так навчав папа, то буде радісна і переможе всі труднощі. Така є правда. І особливо тепер це дуже важливо, коли ми маємо ту війну несправедливу на Східній Україні, бо ми хочемо допомогти людям, бо там є насправді трагедія. І людина, котра має якусь надію в Господу Богу, вона мріє, що в якийсь час то буде переможена та несправедливість і буде жити тут, жили всі тут в злагоді і в спокої.
Ну що ж, дякуємо вам за такі цікаві спогади, Владико. Дорогі слухачі, нагадуємо вам, що сьогодні маємо інтерв'ю з Владикою Мар'яном Бучиком. Говоримо про насущне та згадуємо історичні дати, зокрема дату приїзду Іоанна Павла ІІ на Україну. Також, ваше Преосвященство, ну також хочеться буквально одним абзацом пригадати нещодавну конференцію єпископів, яка в Воздалі відбувалася, ви там також були присутніми, багато питань там обговорювалося, зокрема, ну, з тих питань, які є насущними, це питання діалогу між владою та державою. Владико, до чого єпископи домовилися? Яка зараз ситуація в цьому напрямку діалогу держава-влада? Чи він взагалі існує? Чи є якісь позитивні тенденції?
Діалог існує, тільки є проблема, що влада часто міняється в Україні. І, на жаль, після зміни влади міняються люди, і вони починають знову пізнавати, що те проблеми, за котрі вони відповідальні. Але то можна помаленьку перейти до порядку денного і вирішувати різні проблеми. Jest одна проблема. Nasz archiepiskop Malczuk Petro z Kijewa, odpowiedzialny za te kontakty władza cerkwa, skazał, że teper władza chce pomieniaty wsi, czy perejestrowaty wsi statuty religijnych organizacji i cerkow po całej Ukrainie. Czy do końca tego roku, żeby tam napisać, że cerkwa i religijne organizacje są nieprebudkowe. To każdy to znaje, весь світ to znaje. No co to robić, nowe jakieś perejestracje, jak można przyjąć zakon nowy jakiś tam odnośnie tych nałogów, podatków i tak dalej i skazać, religijne organizacje i cerkwy nieprebudkowe, kinec, kropka. A tu wyjdzie tak, że będzie tak bogato i to niby to trzeba perejestrować. Skilki tych statutów jest? To są сотні тисяч по цій Україні, то всі, і євреї, і мусульмани, і католики, і православні, протестанти, якісь, може, секти, інше щось. І зараз, як ми б всі складали те заяви до органів влади, такої чи іншої, то та влада не буде нічого робила, тільки перекладала то, писала, потім якась буде ще помилка, треба ще раз переписати. І переписати всі, скільки до паперу всього часу, то є непотрібне. А можна одним актом написати законом неприбуткова крапка. Неприбуткова, то не платить налоги. Як хтось має там, підприємство, як церква, ну, то є нормально. Але як того немає, ну, то чому то робити з того? І зараз будуть звіти додаткові, інші якісь там формулярі до того, до тих звітів. No to papiery tak bogato, administracja wielka, z tego nie ma żadnego, żadnej korzyści dla ludzi, a osobowo dla cerkwi. Chcemy, żeby jakoś te uriadowszczyki poczuły nas, bo jak nie, no to będzie tak, jak skazał mi popередni w Charkowie episkop Padewski, że czynownik to nie ludyna. No jak one mają takie dumki, no nierealne, no to, to jak to? Jak to można z nimi mówić? I tu cerkwa od czasu do czasu na tych zustriczach do prezydenta, do premier-ministra, innych, każą przedstawniki, no słuchajcie, troszkę trzeba brać na rozum, troszkę brać na sprawiedliwość. No nie można tak tylko dumatysz i to będzie, i to, i to, i to. I cały czas awantury, bałagan i nikt nie znaje, co robić.
Угу. А, Владико, що окрім, ну, у випадку, якщо все ж таки доведеться цю реєстрацію робити, що окрім бюрократичної волокіти доведеться робити церковним організаціям? Це також і кошти якісь додаткові вкладати, ну, чи ні?
Ні, то буде кошти такі, що треба скільки написати того, потім ще буде там, як то мовим, треба дойти, чи то є згідно з законом всі те наші статути, може там щось ще буде. Непотрібний час, непотрібний, а то нічого нам не дає, ані на плюс, ані на мінус. Бо ми і так не платимо, і ми є неприбуткова організація, то всі знають. То треба, щоб написане було чітко в тих кілька слів, статуty, ale nie można go dopisać, tylko to musi być pisane jak od początku do końca tego statutu, nie? Bo nie rozumieją nieraz tych czynowników, one podumają coś takie, można skazać, troszkę poza rozumem. I chcą daty to, żeby wsi takoż robiły, jak one robią. Chaj będzie dobry zakon, ten dzierżawny odnośno płatiszki tych nałogowych różnych, należności, to jest normalne, bo država by z toho nemožna žiti. I to powinno być sprawiedliwe dla wszystkich. Dla tych, które mają bogato, niech płacą bogato, a kto ma małych, niech płacą, ale maleńko. A nie, że ty mniejsi płacą bogato, a tamci ciut-ciut. Mm-hmm. I tu cerkwa cały czas każe, co wy robite. Mm-hmm. To nie zawsze ci przedstawniki władzy nas chcą czuć.
Ясно, зрозуміло. В темп цієї, цього запитання також хочу запитати вашу думку з приводу заяви Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка закликала президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією. Далі читаю заяву з офіційного сайту Всеукраїнської ради церков. Отож, члени Всеукраїнської ради передали президенту Порошенку листа, в якому закликали до встановлення справедливості захисту традиційних цінностей українського народу і боротьби з корупцією. будучи невід'ємною частиною громадянського суспільства, Всеукраїнська рада церков прагне розбудувати конструктивну співпрацю на партнерських засадах з органами державної влади задля того, щоб духовне і соціальне служіння віруючих було найбільш відчутним та ефективним для усього українського суспільства, наголошується у спільному листі члени Ради церков. Ваше Преосвященство, яка головна мета і посил цієї заяви, на вашу думку?
Тут є та проблема, що весь світ знає, що в Україні є велика корупція. А велика корупція – то брак совісті. Як людина не має Господа Бога в серці, то все можна. Немає Бога, то все можливо. Бо я маю гроші, я маю знайомих, я собі всі справи так зроблю, щоб для мене було добре, а не буду думати про несправедливість, про хворих, про інвалідів, про державу, суспільство. Тільки що буде для мене. І то, що всі знають також, що наші чиновники, як приходиш до нього з заявою, або чекають на якийсь хабар, бо зараз думають, в який спосіб то взяти, щоб ніхто не побачив, може хтось мати камерку з собою таку скритою. І бо не так, або питають, що я з того буду мати. То так не можна. І тут треба, щоб то було справедливість, яка в судах, у суддів, у прокурорів, поліції і так далі. Ну, бо вони відповідальні, їм повинна держава платити такі гроші, щоб вони не брали жодного хабару, жодної корупції, і вирішували справи для добра всіх. Бо я кажу знову, як немає грошей, то та держава, щоб яка була, то довго не буде існувати, бо люди будуть скривджені. А знову буде така група, як у нас є, багато чи забагато мають, а інші не мають нічого. І де справедливість? І Рада Церков, коли читає Святе Письмо і каже, що в законі Божому є так написано, чи в Божих заповідях, то старайте також те правила, а то що правила Боже, справедливе, дати до закону держави. Тоді всі будуть задоволені. І від часу до часу кажуть, ну, Святе Письмо каже інакше. Ваші поступки все ще гірше. Ну, то треба щось відповідати, чи йти за нашими проханнями, чи нашими вказівками, бо ми даємо такі вказівки, що нам здається, що треба, що щось є не так. І потім чому люди нарікають, чому різні революції в країнах, ну бо ж дійшло до такого, можна показати, пункту, що люди вже не витримують. І тоді є революція. А революція завжди є трагічна для всіх, для тих, котрі починають, і проти тим, котрим люди розпочали. І тому Рада Церков каже, слухайте, треба щось подумати. Ну, міняємо тепер генерального прокурора. Добре. Щоб всі прокурори були чесні. Ну що треба зробити? Ніхто не знає. То це різні пропозиції. Ну треба, якби хтось сказав, всіх взяти нових, але звідки везти? Це неможливе. То треба, щоб працювали некотрі, котрі направду нарушили закон і Божий, і державний. Треба їх якби відставити на бік чи на пенсію. А може зараз хай працюють як такі на нижчому рівні і направляють то зло. Але також треба нам людей чесних. А люди чесних дає церква чи організація релігійна. Бо то є оперте на Святому Письмі. А Святе Письмо від Господа Бога, нашого Творця, неба і землі. Інакше то є неможливе. І ж робили такі люди свої закони, що були проти людей, проти тего, природи, довкілля і так далі. І нічого не вийшло. Чому? Бо не було Бога. Бог є в першому місці, все буде добре.
Так, тут можна лише підписатися. Дорогі слухачі, нагадуємо, що спілкуємося з владикою Мар'яном Бучиком про насущні питання, які стосуються України, світу, і переходимо до заяв Папи Франциска, як завжди, цікаві, дискусійні, і дуже багато засобів масової інформації говорять, що деякі заяви, ну, тягнуть на певну новизну. Чи так це, чи ні? От зараз і запитаємо у владики Мар'яна Бучика. Ваше Преосвященство, на минулому тижні Папа Франциско зустрічався з чернечими згромадженнями, і сестри-монахині ставили запитання, чи можливо повернути в лоно католицької церкви традицію перших років християнства про деяконське служіння жінок, тобто повернути деяконіс в служіння церкви. Папа сказав, що треба цей досвід краще вивчити, тому що наразі, сказав папа, не досить багато про це знаю, але якщо такий досвід був, то, можливо, і вартує щось таке повернути. В чому полягає камінь спотикання ваше преосвященство? Що ви знаєте, що відомо про діаконі з перших віків християнства? І чи це буде щось подібно чоловічому діаконському служінню? Отож, таке запитання.
Запитання є таке, що можна говорити цілу годину або цілий день. Що іде справа? На початку християнства були діакони, пресбітери, єпіскопи, то є перший, другий, третій ступінь священства, і були діаконіси. То були жінки, котрі були підготовані до тої праці, і вони допомагали священнику, діакону, вони допомагали харитативно, вони шукали тих людей, де треба їм якась допомога духова чи матеріальна. І то було не священство, тільки така якби служіння. Потім то в церкві вже забули, забули також про такий сан в церкві, як вдівці, вдови, діви посвячені Господові Богу. Також колись то були, котрі посвячилися Господові Богу, працювали для людей, а самі утримувалися свої праці. І тепер минуло ten час, ну, коли протестантська церква вже висвятила не тільки діаконіше, чи діаконів, священих, але й єпіскопів, ну і наше монахині подумав, а чому би ми принаймні не були діаконами? Чи, ну так буде, діакон, не діаконіса, їм то йде. І папа сказав, чекайте, ми побачимо, як було в історії, що кажуть люди. А з другої сторони, папа є цікавий, бо він трошки провокує, щоб вони самі написали, говорили, як вони думають і так далі. А на кінець буде так, як було з тим синодом відносно родин. Папа дав своє слово, але перше, що було, дискусія два рази, два роки, різні теми. А на кінці сказав, як навчав святий Іван Павло II, як навчав Бенедикт XVI, як навчає церква. Я того не міняю. Крапка. А там були різні помисли. Давати причастя всім, бо не хочу. Аж грішать. А чекайте, перше треба усунути гріх. І папа дав таку можливість, щоб вони всі сказали свої думки. Тепер так кажуть, добре, давайте думки, історики, богослови, хай висловляють люди також. І ми маємо багато можливостей, що жінка, невеста, кажемо, кобєта по польську, має тиле можливості праці в церкві. Навіть заносять святе причастя, не є діаконісом. Є, багато вже було і за комуни, і тепер. Монахині також заносять святе причастя на людей дома, не тільки до діакон чи аколіта, а вони би хотіли відразу. І стати відразу при вівтарі, так як священник, то, що зробили в протестантських церквах, англіканських, ну і тепер дошло до розколів і так далі, і так далі. Ну, є різні можливості навчання в церкві, може навчати. І в вищих університетах католицьких монахиня. Чому ні? Має навчання, здобила те здібності і має диплом. Вона ні, вони ще хотіли стати діаконом. А потім скажуть, як ми діакони, а чому не можуть стати пресбітерами? Потім єпіскопами, бо так протестантські. Ну, трошки щось то є не так. І кажуть, ну є скільки можливостей праці харитативної, навчання, катехізації, зустрічі, організації різних фестивалів спортових, фільмових, музичних. Жінка може то робити. Хто сказав, що мусить робити священник чи настояти? Проше, то є співпраця. Так як сам священник, ти будеш в імені церкви. І єпіскоп тобі да тільки не дозвіл, згоду, але прошу, ти маєш то робити. І тут хіба треба так трохи подискутувати, а потім запитати людей, як це є. Бо то буде так, як є в Західній Європі, що також світські люди поділяють святого причастя під час служби Божої. Священник, чоловіки і жінки. І буває так, що люди йдуть до священника. Всі, не хочуть до жінки. Вона також роздає. То що роблять? Священник, ти мусиш сидіти. Ти сідай відразу. Ми будемо самі. І люди, як хочуть прийти, мусять прийти до нас. no czekajcie, no coś jest nie tak z nami. Jak ludzie nie chcą, to nie można ich na siłę, bo ja chcę być diakonem, czy diakonisoju w cerkwi, ja będę obrana jak świeszczennik, ja będę dawać przyczastę. To może dawać pracę inaczej, ale i w cerkwi, w rzymskokatolickiej cerkwi katolickiej nie było takiej tradycji, żeby wyświadczować na diakona żynki.
Ясно.
Я коротко скажу, ну бо то.
Ага. Ясно, дуже, дуже цікаво. А ваше преосвященство і в цьому контексті, ну, якби підсумовуючи, тобто, в принципі, можна сказати, що всі компетенції, так, які жінки хотіли б мати в як деяконіса, вони вже мають, ну, якщо навіть вони є аколітами. Так, тобто, в принципі, вводить цю опцію. Додатково просто немає сенсу, тому що повноваження у них і так є. Там вручайте ті самі причастя, стояти біля вівтаря, чи як міністранти, чи як аколіти, вони і так можуть.
І так служать. Mm-hmm. Їм іде про це, щоб бути ще тим перший ступінь священства.
Абсолютно. Тобто...
А потім може бути наступна проблема, давайте ми другий і третій ступінь.
Священниками
стали. А потім ще буде кардиналами, обрали папу і ще буде папою, так?
Ну так, все, зрозуміло.
І що скаже потім православна церква, котре ніяк такого навіть думки не допускає? Бо будемо замість сходитися разом, то ми даємо такий аргумент проти комунізму.
Ну що ж, ваше преосвященство, надзвичайно вам подяка за вичерпні відповіді. На жаль, думаю, всі запитання ми не обговорили. Час, на жаль, у нас невеликий в ефірі, але сподіваємося, що часто будемо з вами в ефірі. І тому на завершення цього ефіру, як завжди, у нас є така певна традиція в форматі програми «Архіпастир відповідає». Ми просимо єпископів про уділення благословення для наших слухачів на завершення ефіру.
Нехай Господь Триєдиний нам допомагає, бо ми післязавтра, в неділю, святкуємо урочистість Святої Тройці. Бог Отець створив землю, Бог Син Ісус Христос відкупив нас від гріха, воскрес. Бог Святий Дух керує церквою і нами. І нехай і вони є разом. І нехай ми будемо разом в церкві, і нехай той триєдиний Бог нам допомагає. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дорогі слухачі, це була програма «Архіпастир відповідає». З нами був єпископ Мар'ян Бучек. Дякуємо вам, владико, і слава Ісусу Христу!
Навіки слава, амінь!